van die Here saam met my oopmaak by Psalm hoofstuk 80. Ons het vanoggend gepraat van die landbouer wat deur sy wingerd gestap het. Nou vanavond lees ons van die wingerdstok van die Here, soos wat die vertalers ook die opskrif daarso geplaas het. So sien ons ook hoe werk die Here. Het is my nogal heel verbasend, ek het dit nie so beplan nie, maar dit is om te sien dat daar niks toevallig is by die Here nie. Hy werk alles met 'n rede. So daarom lees ons ook nou hierdie psalm met die nodige eerbied aan die Here. Psalm hoofstuk 80. Ek lees vir u vanaf vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. O herder van Israel, hoor tog. U wat Josef se skape lei, wat bo oor die geerbstroon verskyn in ligglans. Wek die mag op oor Efraim en Benjamin en Benasse en kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. O Here, God van die leerskare, hoe lank nog rook die toren by die gebed van u volk? U het hulle trane brood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure, en ons vyande drywe die spot. O God van die leerskare, herstel ons en laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. 'N wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte. U het die nasies weggedrywe en hom geplant. U het voor hom plek gemaak en hy het wortels geskiet en die land vervul. Die berge was oordek met sy skaduwee en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die rivier toe. Waarom het u sy mure stikkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan hom kaal pluk? Die wilde varke die bos eet hom op, en wat roer op die veld wy hom af. O God van die leerskare, kom tog terug, aanskou uit die hemel en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok, en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, en hy is afgekap. Vanweë die dreiging van die aangesig kom hulle om. Laat die aangesig wees oor die man van u regterhand, oor die môre seun wat u vir u self groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Here, God van die leerskare, herstel ons. Laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Net tot daar uit die wonderlike lewendmakende woord van God. Ek wil die mans nooi om saam met my te staan, dat ons kan verenig in gebed. O God, ons staan hierso as nietige mense voor u. Here, ons lees uit u woord uit, Here, oor hoe u volk u aangeroep het. O God, Here van die leerskare, Heer, met daardie uitroep besef ons maar net hoe nietig ons is, hoe klein ons is. Heer, ons lees in Jesaja 40 dat u na die koninkryke, hierdie magtige groot koninkryke wat vir ons so astronomies lyk, Heer, sê u in Jesaja 40 is 'n stofkorreltjie voor u oë. Heer, ons is eintlik maar niks. Heer, ons lewe is maar soos 'n damp wat in die sonlig verskyn. En Here, in 'n oomblik en in 'n oogwink is dit weer weg. Here, maar ons wil hierdie tydjie wat ons op aarde is, Here, in volle eerbied voor u aangesig uitlewe. Here, maar dit kan ons nie doen uit onsself nie. Here, dit kan ons nie self bewerk nie. Here, ons het u daarvoor nodig. Here, maar partykeer is daar dinge wat ons kom kniehalter. Here, daar is party aspekte in ons lewens wat u nie wel behaaglik is nie. Here, en daarom is die gebed van ons vanaand, o God, kom herstel ons. Here, so dat ons nie voorwerpe van smaad sal wees nie, maar voorwerpe tot eer van u naam. Here, dat ons die getuienis kan gaan uitdra daarbuiten. Here, ons wil vanaand die gemeente aan u kom opdra. Al die verrigtinge wat hierdie week voorlê. Here, ons wil weer eens ons afkondigingsblaadjie voor u kom hou. Here, ons wil spesifiek vir daardie sake kom bid. Here, dat u hand daaroor sal wees. Here, dat dit nie net ons menseplanne sal wees nie, maar Here, dat u dit werklik kom bekragtig en kan gebruik vir u wonderlike naam. Here, sodat dit verheerlik kan word. Here, ons wil kom bid vir Dominee en mevrou en die gesin wat vanaand nie by ons kan wees nie, waar hulle in 'n ander gemeente preek. Here, wil ons werklik bid en vra dat u dalk daar saam met hulle sal wees en ook vanaand op die pad, dat u hulle sal bewaar. En ook met die werksaamhede in die gemeente, Here, hou hulle getrou. Vind hulle asseblief waarlik getrou in u diens, Here, dat hulle so 'n groot impak kan maak in die gemeenskap, Here, saam met die kerkraad, saam met die gemeente. Here, dat u evangelie woord so Rustenburg kan kom verander. Dit is die gebed van ons harte. En Here, daarom word ons ook nou, soos wat ons ook gesing het in die voorsang, spreek Heer, spreek Heer, want die dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Ons vind die woorde in vers 4, vers 8 en vers 20, wat as die tekste van ons oordenking gaan wees vanaand. Ek hou vir u vers 20 wel voor. O Heere, God van die leerskare, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Die tema dan, 'n smeekgebed om herstel. 'n Smeekgebed om herstel. Nou wat is 'n smeekgebed? 'N smeekgebed is 'n dringende en ootmoedige gebed tot God. Dit is daardie desperate uitroep. Want sien, 'n smeekgebed is nie net enige gebed nie. Dit is 'n desperate en 'n ootmoedige smeekende gebed tot God. En hierdie volk moes hierdie dringende smeekgebed uitroep tot God, want u sien, hulle was 'n voorwerp van smaad gewees. Hulle was gespot, hulle was uit mekaar uitgepluk. Hulle was nie tot verheerliking van God nie, eintlik vanweë hulle eie sonde. En dit het so is dat hulle pad gestap totdat hulle besef het, maar hulle kan nie iets self doen nie. Dus hierdie smeekgebed tot God. O God, Here van die leerskare, herstel ons. Ek lees van een van sulke smeekgebede deur middel van John Knox wat gebid het, "Give me Scotland or I'll die." Daardie dringendheid, 'n ernstige oproep, daardie dringendheid in daardie gebed tot God. Gee vir my Skotland, anders sterf ek. Hy het hierdie gebed gebid toe die reformatie begin het daar in Skotland. Ons sien die evangelie het so in sy hart gebrand, dat hy tot God geroep het, gee vir my Skotland, verander Skotland, red Skotland, anders sterf ek. Dit is 'n smeekgebed, vriende, 'n dringende, ootmoedige uitroep tot God. En dieselfde vind ons maar in vers 4, vers 8 en vers 20 van ons geleese gedeelte, dat Asaf die middel van die volk kom intree het, vir die volk kom intree het, en gebid het, o God van die leerskare, herstel ons. Die Engels, die King James Version, sê, turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Hoe duidelik weet hulle, dat hulle kragte in die Here is, dat die Here hulle kan verlos van hierdie toestand waarin hulle is. Hierdie smeekgebed dat God hierdie volk sal kom draai. Hierdie smeekgebed dat die volk nie meer die sonde sal dien nie, maar terugdraai tot God toe. Turn us again, bekeer ons, Here. en kom, herstel ons. Ons sien die volk was nie meer 'n voorwerp tot eer en verheerliking van God se naam nie. Hulle was 'n voorwerp eindelijk van spot. Sien, want hulle is verdeeld gewees. Hulle is die definisie gewees van spotterij, hartseer en verdriet. Die volk was in 'n ellendige toestand. En toe besef hulle maar, hulle kan nie so aangaan nie. O God, Here van die leerskare, herstel ons. En hulle bid tot God, dat hy hom moet kom bekeer. Vandag kan ons, as kinders van die Here, saam met John Knox en Asaf uitroep tot God, om vir ons ook herstelling te stuur, om ons ook kom herstel. En ek wil graag hierdie twee gebede, die van Asaf en van John Knox, kom kombineer as ons smeekgebed vanaand tot God. En dit gaan as volg lei: O God, herstel ons, anders sterf ons. Met 'n verwagting vanaand kom ons na die Here, dat hy ons kom herstel. Nou, hoekom sal ons herstelling nodig hê? Ek dink elke van ons stap 'n unieke en persoonlike pad met God. En daar is dalk iets in elke van ons lewens wat ons dalk nie oorwinning kry nie. Of dalk is daar 'n sonde wat geheers het in jou lewe, of dalk nog steeds heers, maar jy kry nie oorwinning daaroor nie. Dalk het sonde jou verpletter, dalk het sonde al 'n groot impak in jou lewe gemaak, so 'n groot gat in jou lewe gelos. Dus kom roep ons die Here aan vir herstel, vir genesing. En as ons as 'n gemeente ook saam die Here aanroep, wil ek ons kerkse geskiedenis as voorbeeld ophou, dat ons herstel word as 'n dinamiese evangeliese kerk, dat die mense weet wie is die evangelies gereformeerde kerk. Want as jy met lidmate praat wat nog in die kerk was toe die naam nog die nuwe protestante was, sal hulle weet, en hulle sal gaan getuig dat die wêreld en die mense geweet het as jy 'n nuwe protestante lidmaat is. Want sien, as jy op die straat afgeloop het, dan mense so draai om jou geloof, want jy gaan weet dat daar die lidmaat jou gaan vra, as jy vanaand tot sterwe sou kom, waar sou jy wees? Dat ons kan herstel om hierdie evangeliese dryf in ons te hê. Dat ons kan herstel as 'n voorwerp om te gaan getuig vir die dorp, vir die land. So daarom is ons smeekgebed in hierdie môre, of in hierdie aand eerder: O God, herstel ons, anders sterf ons. Ons kan nie sonder die Here nie. Ons het hom nodig. Dus, gebruik hierdie geleentheid dat God jou kan herstel. Hê 'n verwagting in hierdie boodskap. Nou, hoe ons die boodskap gaan hanteer, daar gaan 4 gedagtes wees. Ons gaan die eerste 2 gedagtes kyk na die herder van die volk, en die laaste 2 gedagtes gaan ons praat oor die landbouer van hierdie volk, die landbouer. En dus gaan ons na ons eerste punt kyk: die herder word gesmeek. Die herder word gesmeek. Ons lees in vers 2 tot 4 dat hier die herder gesmeek word. Ek hou vir die vers 2 voor. O herder van Israel, hoor toch, hoor toch. Nou, Asaf smeek God hierso. Amper kan ons hierso insien 'n moedelose stand waarin hy was. O Here, hoor toch. Daardie weet, maar ek het geen krag meer in myself nie. Ek moet tot die hemel bid dat God my kan aanhoor. Want sien, hy weet, maar hierdie God wat hy aanbid is die herder van Israel. Want ons sien in vers 2 hierdie eienskappe van hierdie herder wat hy aanbid. Dit is die herder van Israel, en ook u wat Josef so skape lei. Ons sien hier die beeld wat geskep word, dat God werkelijk die herder van die volk is. Maar nou, smeek hy die herder. Want waar is hy? Ons sien al die eienskappe van die herder hierso, van God as herder van die volk, maar waar is die Here? Hoekom moet hulle tot hom smeek? Hoekom moet hy tot hom vra? Maar hoor tog, waar is u? Help, kom, verskyn in ligglans. Hy smeek dat God moet terugkom. Hy smeek vir die herder om hulle te kom lei. Want sien, hulle het 'n belofte gehad in Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Maar nou lyk dit asof die Here sy beloftes breek. Hoekom handel hy dan so met sy volk? Hoekom het hy toegelaat dat sy volk 'n voorwerp van verdriet en van smaad is? Hoekom doen hy dit? Hoekom lei hulle nie in groen wei velde nie? Liewe vriende, dis omdat hulle die rug gedraai het op God. Hulle het nie sy insettinge en verordeninge gehou nie. Hulle het hulle rug gedraai. Daarom is die gebed, herstel ons, turn us again, O God, sê King James Version. Draai terug, help ons om terug te draai na God, want ons is so ver in ons sonde, ons kort u om ons te help. Want u sien, God skenk ook bekering. Hy is die een wat bekering skenk. Ons kan dit nie eers uit onsself uitdoen nie. Asaf smeek tot God, Israel se herder, dat hy hulle tot hulp moet kom. Ons smeek God vir herstel. Waarvoor kom smeek jy God vanaand? Wat is die gebed van jou hart? Waarin moet die Here in jou lewe kom voorsien? In watse toestand vind jy jouself? Dat jy God moet kom aanroep. Dat aan jou kom verskyn 'n ligglans, dat hy jou kan lei soos 'n herder. In watse saak word die leiding vanaand? Dalk is dit by die werk, dalk op die skool, dalk op die universiteit, waar dit ook al mag wees. En wat kort hier die Here se leiding? Mag Asaf 'n voorbeeld vir ons wees, dat hy God gesmeek het, nie net eenmalig gebid het en oor en verby gekry het nie. Laat ons smeek tot God, want hy is ons herder. Want ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Bid u nog sonder ophou. Word jou lewe gekenmerk as Christen, as 'n kind van God wat bid. Ons het 'n vak op kweekskool genaamd gebedsleer. En die docent leer ons ook dat gebed die suurstof is vir die siel. Want sien, ons kan nie lewe as ons nie gebedslewe het nie. Waarom dink die kinders van die Here dat hulle kan aangaan in hulle eie krag? Liewe vriende, ons moet tyd in gebed spandeer, dat ons werklik die leiding van die Here kan ervaar in ons lewens. Ons moet stil raak voor God. Hy is ons herder, maar hy sien, hy toegelaat dat die volk hulle eie pad stap. Hy toegelaat dat hulle hulle eie besluite kan neem. En so baie keer besluit ons ook self, ons draai die rug op God. Dalk nie 'n bewuslike besluit nie, maar met ons wandel en ons handel, draai ons ons rug op God. Wy ons nie ons lewe in om stil te raak vir God, stilte te hy te hou en te bid dat ons herder ons kan kom herstel nie. Hoekom groei party Christene nie? Want hulle siel kry nie asem nie. Want hulle smeek nie hulle herder nie. Maar ons sien ook in die tweede gedagte onder die herder, dat hier die volk die herder se toren beklaag. Hulle beklaag God se toren. Vers 5 tot 8 sien ons hierdie gedagte. Ek hou vir u vers 5 voor. O Heere, God van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van u volk? Nou wat beteken dit om te kla? Dit beteken om 'n klag in te dien. Dit beteken om 'n klag in te dien. Nou die volk kla oor die handel wat God met hulle het. Want sien, hulle was heel gemaklik toe hulle nie gestraf word weens hulle sonde nie. Toe was dit heel gemaklik, maar nou voel hulle die toren van God op hulle. Hulle besef maar hulle is 'n voorwerp tot smaad, hulle sien maar hulle word gespot, hulle sien hulle word uit mekaar uitgedryf. Weens die toren van God wat hulle op hulle uitgegiet word, want hulle luister nie na hom nie. Die skapies wat hulle eie wandel gewandel het. Maar hoekom kan ons hierdie punt ook onder die herder klassifiseer? Want sien, dat in plaas van dat hy hierdie skapies water en gras gee, voer hy hulle trane brood om te eet en trane om te drink. 'N absolute dieet van rouklag, van huil, van smaad. Daarom bid hulle tot God dat hierdie toren van hulle afgewend word, so ernstig dat God hulle hierdie smaad voer, hierdie trane brood om te eet en hierdie trane om te drink, want hulle voel hierdie toren van God. 2 Kronieke 36 vers 15 en 16 lees as volg: En die Here, die God van die hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers, want hy het medelye met sy volk en met sy woning gehad. En nou let op, hoekom het God hierdie toren oor hulle uitgestort? Vers 16 lees as volg: Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag met sy profete en met sy profete gespot. En nou hoor hierso: totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. Nou wil die volk om jammer wees. Nou wil hulle kom kla oor die toren van God. Maar het is hulle wat die profete weggewys het. Het is hulle wat nie aggegee het op die prediking van God se woord nie. Dit is hulle wat nie die insendinge en verordeninge gehou het nie. En nou wil hulle kom kla daaroor dat God in sy geregtigheid doen wat hy sê. Nou wil hulle kom kla daaroor ook, maar hulle wil kla om die insitting en die verordeninge van God ook te hou. Hulle wil al twee kante van die brood gebotter hê. Dit werk nie so by God nie. Jy kan jouself en God aanbid nie. Hulle klaag die toren van God. En ons lees ook van Agan wat die ban goed gevat het in Josua 7. Dat hulle ook tot God gebid het. Want dit is weens, ag, dit is die rede hoekom hulle nie Ai kon inneem nie. Daar was sonde in die laar. En toe hulle daar die stryd gehad het, toe Ai hulle verslaan het, toe raak hulle stil voor God en hulle vra: wat is fout? En ek wil vry vertaal wat God se antwoord op hulle was: dit help nie om te bid nie, daar sonde in die laar, gaan hanteer die sonde. En hulle moes die sonde gaan hanteer het. Agan was uitgewys dat hy die een was wat gesondig het. So kan sonde jou verhinder om die stem van die herder te hoor, vriende. En dan as ons sukkel om die stem van die Here te hoor, dan wil ons baie keer vinger na God wys, maar dit is hy wat dit toelaat. Ek het dan niks gedoen nie. Liewe vriende, dit is baie keer weens die sonde. Weens die sonde dat ons die leiding van die Here nie duidelik hoor nie. Want sonde hou ons weg van die Bybel af. Sonde hou ons weg van die kerk af. Kan ek dit weer omdraai? Kerk hou ons weg van sonde af. Die Bybel hou ons weg van sonde af. Hulle het nie hulle verantwoordelikhede nagekom nie. Hulle het die profete weggewys. Hulle het God se gebooie nie ernstig opgeneem nie. God se woord was vir hulle niks seggend gewees nie. En nou wil hulle kom kla oor die toren van God. Ons beweeg na die tweede helfte toe en ons lees nou van die landbouwer. Eerste plek sien ons dat hier die landbouwer se onbetrokkenheid word gekla. Ja, die volk gaan aan om te kla. Ons lees dit van vers 9 tot 15a en ek hou hier vir die juist vers 15 voor. O God van die leerskare, kom toch terug. U sien daar hoe hulle bid dat God moet terugkom. Sien, want hulle kla hier oor die onbetrokkenheid wat God nie meer daar is nie. Hulle kla dat God nie meer in hulle midde is nie. Nou in vers 9 van ons geleese gedeelte word Israel vergelyk met die van 'n wingerdstok wat God uit Egypte kom uithaal het en geplant het in die beloofde land, waar hulle daarso al die ander volke uit die beloofde land uitgedryf het omdat God hulle so beveel het, omdat dit die land is wat God aan sy volk beloof het. Die Here het die volk so duidelik gelei van Egypte, dwars deur die woestyn, deur die Jordaanrivier tot in die beloofde land. So duidelik het God hulle gelei dat hulle selfs droogvoet deur die Skelfsee gegaan het. Droogvoet. God het hulle gelei in die woestyn deur 'n wolk en 'n vuurkolom. Duidelike leiding van die Here af. Hy het hulle gelei om al hulle vyande te verslaan. God was betrokke. God was intens betrokke gewees. En het hulle so duidelik gelei tot in die beloofde land wat oorloop met melk en honing. Maar nou in hierdie psalm sien ons dat God dit nie meer doen nie. Dat hulle nie meer so pertinent gelei word deur God nie. Hulle kla nou dat God onbetrokke is. Want nou sien hulle God se hand was nodig gewees, want nou sonder God se hand het hulle verpletterd. Is hulle stikkend? Is hulle voorwerp van spot? Dien hulle nie tot verheerliking van God nie. Maar God het hulle weer eens gewaarsku. Weer eens in Deuteronomium. Lees in Deuteronomium 28 vers 15. Maar as jy nie na die stem van die Here jou God luister nie, om sorgvuldig te hou en al sy gebooie en insettinge te onderhou wat ek jou vandag beveel het nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Liewe vriende, gaan lees maar daar die hoofstuk in Deuteronomium. Dis verskrikkelike vloeke wat daar so uitgespreek word. Verskrikkelike vloeke. Selfs soveel so dat die hongersnood so erg sal wees. Ek is jammer om het so uit te beeld, maar dit is wat die woord van die Here sê, dat hulle selfs die nageboorte sal eet. Die vloeke wat uitgespreek word, so duidelik sê God vir hulle, maar hier is die seën en hier is die vloek. Kies jy dan nou vandag wat jy wil doen daarmee? En hulle het teen God gekies. Hy het hulle eie pad gevolg. Hulle het besluit om teen God se insettinge in te gaan. Sodoende het hulle gekies die vloeke. Hulle kla dat God nie betrokke is nie. Want nou sien hulle dat die volk verwaarloos is. En het is baie duidelik dat hierdie vloeke oor hulle gekom het, want hulle is verpletterd. Hulle is in skerwe, omdat hulle nie na God geluister het nie. Nou wil ek graag illustrasie met u deel. Het u al daar die trustfuls gesien? Wat iemand hulle hand so uitstrek, dan val hulle agteroor, dan vang iemand hulle. Maar nou sal jy dit doen, as jy bietjie verder beweeg van daardie persoon af wat jou sou vang. Ons het dalk nog getree, dan sou ons dalk nog geval het en hopelik vang die persoon ons. Maar as ons nog getree verder gegee het, sal ons dan nog geval het. Nee, want sien jy val so achter oormos, dan moet die persoon jy nou vang voor jy die grond tref. En lieve vriende, dit is precies wat die volk gedoen het. Hulle het die hele tijd die tree voren toe gegee, weg van God af. Zodat toe die vijand kom, hulle nie meer die veiligheid het van God, wat hulle sou vang nie. Maar sien, God het nooit beweeg nie. God staan nog heel tyd daar stil met open arms, en hy nooi, soos wat hy ook in die evangelies nooi, kom na my, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Hy nooi hulle uit. Hy staan daar so gereed om hulle te troos. Maar het is hulle wat weggeloop het. Dit is hulle wat weg van God af beweeg het. Lieve vriende, hoeveel keer vind ons onszelf nie by daar dieselfde plek nie? Ons kla God is stil. Ons kla dat God onbetrokken is ons levens, maar ons lees nie sy woord nie. Maar ons kom nie kerk toe nie. Ons kom nie bidiere toe nie. Ons maak nie erns met die dinge van die Here nie, maar ons wil kla dat God onbetrokken is in my lewe. Ek het nie baie goed gedoen op wiskunde op die skool nie, maar 1 plus 1 is 2. As ek nou gesed wandel in die weë van die Here, is dit baie duidelik dat God se seën oor my sal wees. Maar as ek nie doen wat God sê ek moet doen nie, is dit mos baie logies, 1 plus 1 is 2, dat die seën van die Here nie in my lewe sal wees nie. Ons moet nauwgezet wandel in die weë van die Here. Weer eens die oproep, selfde oproep as vanoggend. Ons moet heilig lewe. Ons moet by die Here se knie kom, ons moet by die Here se voete kom kniel. Ons moet kom kniel by die kruis, ons moet by die kruis bly. Ons kan nooit verder weg beweeg van die kruis af nie. Liewe vriende, ons mag nie. En verder meer, dan mag ons nie klaar as ons te doen, dat God nie betrokken is in my lewe nie. Die oproep, draai om, draai terug, kom terug na God toe. En daarom sien ons in die laaste gedagte, dat die landbouwer gesmeek word. Dat hulle weer eens vir God kom smeek vir herstel. Ons lees dit in die laaste gedeelte van die Psalm, vers 15 tot 20. En ek hou vir u vers 15 en 20 onderskeidelik voor. O God van die leerskare, kom toch terug. Aanskou uit die hemel en kyk en gee ag op hierdie wingerdstok. Vers 20 sê, O Heere God van die leerskare, herstel ons, laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Weer eens, smeek hulle, God. Hulle smeek die landbouwer, want sien, die toestand van die volk, van hierdie wingerdstok, wat Israel is, is in 'n haaglike toestand. Is asof daar die wingerdstok uitgepluk is uit Egypte, en die beloofde land geplant is, maar dan sy weer ontwortel. Maar die wortels naderhand geen grond het om in te gaan nie. Maar daar die wortels nie meer geskiet is in die grond en daar nie meer water gegee word vir die wortels nie. En het is baie duidelik dat die volk hier besef, maar hulle moet gewortel wees in God. Dat hier die wingerd van die Here, wat die volk Israel is, hulle moet hulle grondvesting vind in God. Hulle moet God hê wat hulle lei. Hy moet daar wees intens betrokke om hier die wingerd in stand te hou. Sien hoe mooi weef vanoggend en vanaand se boodskap in mekaar, dat die landbouwer intens betrokke moet wees by die wingerd. Hulle smeek God dat hy hierso betrokke kan wees. En ons sien hier die wonderlike belofte in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle baie doen. Is dit wat die woord sê? Sonder my kan julle bietjie doen. Sonder my kan julle niks doen nie. Daarom smeek hulle God. Daarom smeek hulle die landbouer. Want hulle weet hulle kan niks doen sonder hom nie. Maar het hulle eers gekos. Het hulle eers gekos dat hulle voorwerp van smaad moet wees. Soveel so dat hulle eindelijk nog een gelofte aangaan met die Here in vers 19. Dan sal ons nie van die afwijk nie. Hou ons in die lewe. Hoor jy die belofte wat hulle aan die Here maak? Dan sal ons u naam aanroep. My liewe vriende, baie keer is ons juis in hierdie plek wat ons sien, maar ons het afgewyk van die weë van die Here af. Ons is nie op die plek wat ons moet wees nie. Want ons is nog steeds mens, ja, daar is nog steeds oorwinnings om te kry oor sonde. Ons is nog mens, ons val. Maar het is baie belangrik dat ons God moet smeek om ons telkens op die plek van herstel te bring. Om ons te bring op daar die plek, gewortel, geanker in die Here. Vaardig sal wees met sy woord om versoekings te kan trotseer, om staande te kan bly in midde van die stryd. Want ek kan vir u verseker, die volk was nooit sonder stryd nie. Daar was altyd vyande. So in ons lewens ook. Daar is altyd versoekings. Daar is altyd beproewings. Maar ons sien die noodsaaklikheid daarin in Jakobus 1. Ons sien dat het leidsaamheid bewerk. Ons sien dat het standvastigheid in God bewerk. Maar as ons sou val, as ons op die plek kom wat ons nie 'n voorwerp tot verheiliging van God is nie, dan moet ons God bid dat hy ons kan kom herstel. Dalk is daar iemand wat jy lelike woord voor gesê het die week. Dalk is daar iemand wat jy een slechte smaak in hulle mond gelaat het die week. Dat ons gaan regmaak. Dat ons God bid. Eerstens God bid vir vergifnis vir haar die sondes. Dalk het ons nie ons verantwoordelikhede nagekom in die week nie. Dalk het ons beloftes gemaak en dit nie gehou nie. In 'n oomblik van swakheid bars ons uit in woede. Sê ons 'n lelike woord. Liewe vriende, het is baie belangrik dat ons moet stil raak voor die Here. Dat ons God moet bid. Dat ons verhouding telkens in hierdie stand kan wees. Dat ons God kan verheerlik. Hierdie smeekgebed behoort ons eintlik gedurig te bid. En gedurig deurval ons. Maar God kan ons elke keer kom herstel. God se genade is so groot, hy het vir ons kom sterf aan die kruis. Elke sonde wat ons gedoen het, betaal is. Die Here het uitgeroep aan die kruis, tetelestai. Dit is volbring. Elke cent is betaal. Elke skuld wat ek en jy skuld het hy geneem. Mag ons hom smeek. Elke sonde wat ons doen, versoen kan word deur die bloed. Versoen beteken toemaak. Wegneem. God is groot in genade en barmhartigheid. God wil hê dat ek en jy tot eer en tot verheerliking moet wees. Hy weet ons is mens. Psalm 103 sê dat hy gedagtig is daarin dat ons stof is. Liewe vriende, dat ons het telke male in ootmoed kom bid voor die Here. Ek is niks. Ek het u so nodig. Mag ons verantwoordelikheid nakom. Daar is 'n baie, baie groot verantwoordelikheid op ons skouers. En ons gaan dit nie kan doen sonder die Here nie. Ons is God se kinders. Ons word genoem Christene. Laat ons werklik gegrond wees in die Here. Laat ons nie soos daardie droë wortel skiet en probeer soek na ander voeding nie. Mag ons gegrond wees in die woord van die Here. Mag die Here ons duidelik lei. Maar die uitnodiging vanaand is kom tot die Here. Smeek hom vanaand. Klaag jou toestand voor die Here uit. Maak erns met die woord van God, sodat hy jou ook kan kom herstel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, Here, o groot is U in genade en barmhartigheid. Here, ons sien hoe betrokke U is in ons lewens en Here, partykeer voel dit asof U eintlik so ver is. Here, en dit kan wees dat dit ons eie sonde is wat ons verwyder het daarvan. Nog steeds kind van die Here. Maar Here, die stem van die Gees word al stiller, die leiding van U word al stiller in ons lewens. Here, ons wil kom bid. O God van die leerskare, kom herstel ons. En laat U aangesig skyn. Laat U verskyn in ligglans, Here, deur ons lewens, dat ons 'n voorwerp van getuienis kan wees vir U. Here, dit is immers ons hoë roeping as 'n Christen. Here, die evangelie is aan ons gebied. Here, ons het hartlik die evangelie aangeneem omdat dit goeie nuus is, dat U vir ons gesterf het. Here, nou is die verantwoordelikheid op ons skouers. Here, maar ons as mens val. Here, keer op keer glo ek ons stel U te leer. Here, maar U genade is so groot en so wyd, dat ons U kan kom ontbid en kan kom vra dat U ons moet herstel. Here, herstel ons. Herstel ons, Here, dat ons U kan verheerlik. Here, dit is ons doel voor oë. Dit is waarna ons werk. Here, dit is daardie teiken wat ons vir onsself stel. Ons wil daar uitkom. Here, en soos Petrus, soos Paulus eerder, Here, wat sê ons streef daarna, ons werk daarna om dit te kan verkry in hierdie lewe. Daardie volmaakte posisie voor God, daardie absolute voorwerp tot eer voor God. Here, kom herstel ons elke keer as ons val, Here, dat ons meer en meer kan groei in U genade en in U barmhartigheid. Gee ons asseblief die genade om dit kan doen. Here, gee ons die barmhartigheid en die moed en die krag om ons verantwoordelikheid na te kom. Ons bid en ons vra alles in U naam wat wil. Amen.